Þá verður gengið til dagskrár og tekið fyrir fjórða mál kirkjuþings tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunar í héraði númer 1026 frá 2007. Málið flutt af biskupi Íslands og framsögumaður séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson, vígslubiskup.
Herra forseti, ég mæli fyrir tillögu biskupafundar að starfsreglum breytingu og starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði. Þá fyrst til að taka tvær greinar starfsregla gert ráð fyrir að breytist til hagræðingar til að auðvelda í fyrsta lagi að koma á breytingu á skipulagi kirkjunnar í héraði. Að því er lítur að umsögnum slíkar breytingar tillögur að ekki þurfi lengur aðalsafnaða fund til þess að gera til þess að leggja fram samþykktir eða að samþykkja tillögur eða breytingar heldur megi geti almennur safnaðarfundur komið þar í stað og tillagan, hinn nýja tillaga hljóða þá eins og þingmenn sjá hver sóknarmaður getur gert tillögum breyting á skipan sókna prestakalla og prófastæma. Gefa skal safnaðarfundum viðkomandi sókna og hérasfundi kost á að veita umsögnum tillögur breytingar á skipan sókna og prestakalla. Og umsagnir skulu sendar biskupa fundi. Breytingin sem sagt svo áður þurfti aðalfund safnaðar til þess að koma slíkum umsögnum á framfæri. Og í öðru lagi þá svo breyting að sameining sókna eða skipan sókna skuli að jafnaði taka gildi 30. nóvember eftir að kirkjuþing það ár hefur samþykkt sameiningu eða skiptingu. Og þetta nú gert til samræmis samkvæmt ábendingu þar að útandi frá hérna þjóðskrá og er til bóta teljum við. Og þá komum við að tillögum breyting og skipulagi kirkjunnar í héraði og þar fyrst að nefna að Þingvalla gerði tillögum það að Þingvalla prestakall og Skálholts prestakall saminist í eitt prestakall nefnist Skálholts prestakall. Í raunin má segja að ný skipaður vígslubiskup í Skálholti hafi tekið sitt gamla prestakall undir arminn og haft það með sér til Skálholts. Mér finnst að það sé svona auðveldast að ímynda sér það, að þannig sé það. Og þetta gert í góðu samkomulagi við heimafólk og við héraðsnefnd eins og sést af meðfylgjandi fylgi skjölum. Þannig að ég held að sé ekki þetta neinn ágreiningur og við fögnum þessari skipan. Þetta kemur ekki í veg fyrir að áður samþykkt breyting á Þingvallaprestakalli taki gildi þegar annar hvor sóknaraprestaðurinn, það að segja sameining Mosfells og Þingvallaprestakalla taki sameinist þegar annar hvor sóknaraprestaðurinn lætur af störfum. Sú samþykkt í gildi. Og þá komum við að Vestfjarðaprófastsdæmi. Og þar gert ráð fyrir því að Ísafjarðar og Hnífsdalssóknir Ísafjarðar prestakalli saminist í eina sóknar nefnist Ísafjarðarsókn. Og síðan að breytt verði skipulagi í hinni fornu vestur Ísafjarðarsýslu þannig að Súðavíkur, Vatnsfjarðar og Ögursóknir sem tilheyra Holtsprestakalli frá og með að þeir tilheyri Holtsprestakalli frá og með 1. október 2011 og tilheyri til er eftirleiðis Bolungarvíkur prestakalli. En staðarsókn tilheyri eftirleiðis Holts prestakalli. Í þessu sambandi er rétt að minna á það að nú á haustmánuðum þá létu tveir sóknarprestar á þessu svæði af störfum og það var ljóst að sú breyting væri aðsigi og því ákvað biskupafundur að verða við marg ítrökkuðum áminningum það að vinna heimavinna sína þannig að og það var augljóst í þessu sambandi að þyrfti að koma til breytingar á skipan þjónustunnar á þessu svæði og augljóslega myndi prestunum fækka og eins og oft hefur verið rætt sem sagt hér á þinginu og enn frekar heim í héruðum að það þyrfti að undir svona kringustaðum þyrfti að hafa náið samband við heimafólk allar breytingar og skipulagsbreytingar á þessum vettvangi. Þá ákvað biskupafundur að gera nú gangskur að því að tala við heimafólk og ég sem þjónaði sem vígslubiskup Skálholtsbiskupsdæmis nú fyrir á árinu. Ég fór tvær ferðir til Vestfjarða til að þreifa á heimamönnum, taka púlsinn ef maður getur svo sagt, fyrst á fund presta og síðan fór ég þetta svæði og ræddi við sóknarnefndirnar og lagði upp ýmsa möguleika í þessu sambandi og útkoman er sú sem hér er á blaði. Þetta er sú útkoma sem að einna helst gat orðið samkomulag þar með heimamönnum og í þessu sambandi vil ég þakka sérstaklega prófastinum fyrir hennar góða innlegg í þetta mál því hún gekk í það ásamt mér að reyna að miðla málum það hvernig hægt væri að koma þjónustinu fyrir svo að þetta gæti sæmilega vel við unað. Og þetta var síðan staðfest á auka hérarsfundi sem haldin var og þessar tillögur eru í samræmi við það sem þar var samþykkt. Nú allt orkar tvímælis þá gert og vissulega komu ýmsir aðrir möguleika til greina þar vesturfrá en þetta er tillagan sem liggur fyrir þinginu. Nú Austurlandsprófastsdæmi var breytingar sem þar er gerð tillaga voru ræddar, þær breytingar voru ræddar hér á síðastliðinu ári og það verður að segjast eins og það eru allar róttækar breytingar og við verðum að játa það biskupafundurinn að við hefðum þurft að standa betur að því máli. Við hefðum þurft að fara á vettvang og ræða við heimafólk áður en að ákvörðun var tekin það að leggja fram þá tillögu sem fyrir þinginu liggur og hér var rædd á síðastliðnu ári. En við stöndum við þá tillögu þrátt fyrir það að skipta skoðanir séu það í heimabyggð og leggjum það fyrir þingið þessa tillögu sem að fjallar það að eyða Seyðisfjarðar, Vallanes og Valþjófsstaða prestaköll saminist í eitt prestakall sem nefnist Egilstaða prestakall. Starfsreglur og þá er gert ráð fyrir því að eyða prestakall saminist Egilstaða prestakall í 30. nóvember nú 2011 en hinn prestaköllin saminist því prestakalli eða þessu væntanlega prestakalli eftir því sem að sóknarprestarnir þar láta af störfum og þá mun Seyðisfjarðar prestakall verða fyrst til þess og þá er gert ráð fyrir því að skipuð verði valnefnd alls hins væntanlega prestakalls þannig að allir söfnuður hins væntanlega sameinaða prestakalls eigi hlut í þeirri valnefnd sem velur prestana sem að valdir verða til þjónustu, sameinlega þjónustu í því stóra prestakalli. En við gerum ráð fyrir því að sóknarpresturinn sitji á Egilsstöðum. Hins vegar verði prestur sitjandi áfram á á Seyðisfirði og upphaflega tillagan gerði nú ráð fyrir þó sem ekki tekið fram hér að prestur sitja á Valdhjófstað en það eru skiptar skoðanir í heimahéraði og við látum það liggja milli hluta að svo komnu máli. Ég held ég hafi ekki mikið fleira við þessar tillögur að þær að segja en legg þær hér fram til umræðu og þær munu síðan fara ganga til laganefndar, er það ekki? Já.
Framkvæmdastjóri kirkjuráðs hefur vakið athygli á því að í fjórðu grein þessarar tillögu sé prentvilla eða þannig að í stað 1. október eigi að standa 30. nóvember. Að Súðavíkur, Vatnsfjarðar og Ögursóknir sem tilheyra Holtsprestakalli frá og með 30. nóvember 2011 tilheyri eftirleiðis Bolungarvíkur Prestakalli. Þá tekur til máls Katrín Ásgrímsdóttir.
Já, forseti. Ég vil þakka fyrir þetta mál og ætla nú fyrst og fremst að ræða Austurland, mitt bakland og það sem ég þekki best til og kannski svona almennt þetta. Mér langar nú samt í upphafi að spyrja aðeins betur út í þetta sem að var verið einmitt að benda á áðan varandi þessa fjórðugrein. Ég eiginlega þó að þetta sé leiðrétt þá skil ég ekki almennlega hvað semst að prestakalli, holtsprestakall tilherir þessar sóknir tilherra því frá þá 30. nóvember og tilherra eftirleiðis að það eitthvað að skýra þetta, ég skýra þetta ekki alveg. En við fjölluðum þetta mál á síðasta kirkjuþingi og í millitíðinni hefur hvað austfjara prófastami varðar, þetta fari til umsagna. Og þar eru athugasemdir bæði jákvæðar og neikvæðar. Það ber að hafa í huga að þessi til að felur í sér fækkun presta á svæðinu og eðlilegt að menn gerir við það athugasemdir. Ég vil í því sambandi bara halda því til haga. Við náttúrulega erum ekki að ráða inn nýtt fólk núna í því samdrætti sem við erum í. En eins og stendur í þessu nýja austfjara prófastami starfar Hérasprestur bara í hálfu starfi en það hefur verið stefna okkar að það sé hérasprestur í fullu starfi í hverju prófastæmi. Og ég held að bera halda því til haga hér. Að þarna vantar upp á og það er kannski brýnt líka sérstaklega út af kirkjumiðstöðun og eyðum sem að er mjög sérstakt og mjög mikilvægt að halda því góða starfi áfram sem þar hefur verið. Einnig eru gerðar athugasemdir sitt á hvað varandi hvar prestur sitja og í greinargerðinni er talað það að prestur muni sitja á Seyðisfirði, einn á Egilsstöðum og einn á Valdhjófstað. Það er einhver deilt það með prestin á Valdhjófstað, hvort hann að sitja þar eða hvort að tveir að sitja á Egilsstöðum. Og auðvitað fer það eftir því hvar menn búa, hvað afstöðum menn hafa til þess. En ég verði að segja það þó að vinur mínir í Fljófsdal verði sjálfst ekki sáttur við mig með það að mér finnst ekki koma til greina að einn presturinn sitja inn á Valdhjófstað. Við skulum átt okkur á því hvað vegalengdir eru miklar þarna. Þetta er líklega hátt í 40 kílómetrar þarna inn eftir. Og skrifstofa pressins núna er í Fellabæ. Og þetta eru bara það miklar vegalengdir. Ef að pressetti væri talsvert nær, það væri miklu auðveldara með samstarf. Og ég tel það bara einhlítt að við þurfum að skoða þetta og í nefndinni að þessu verði breytt. Það er ýmislegt sem menn spurja sig náttúrulega fyrir austan í þetta, eins og hérna vígslubiskup kom inn á, þá er þetta dálítið róttæk tillaga. Og sama tíma og er verið að vinna með samstarfsvæði á öllu landinu er þarna stórt svæði sem í raun eins og eitt samstarfssvæði sem verið að breyta í prestakall. Og þá spyrja menn sig, jú, málið það að fólkið á svæðinu frekar jákvætt gagnvart þessu. Það það sem áhugavert við þetta, fólkið jákvætt gagnvart þessari breytingu. Og það náttúrulega hvetjandi varðandi framtíða vinnu á landinu. En það spyr sig, þetta hlýtur þá að vera einhver stefna hjá ykkur. Hver stefnan varðandi prestaköll almennt? Þetta, ekki þetta bara hjá okkur? Og svo ekkert að gerast annars þar, spyrja menn. Og mér verður svolítið fátt svör. Og það náttúrulega staðarendina svo að við höfum kannski ekki markað okkur stefni í þessu. Núna stefnan svo að sæta lagi að sameina prestaköll þegar prestar látað embætti. Og það náttúrulega mjög sérstakt. Sko, þegar maður hefur starfað á sviði sveitarstjórnarmála og sviði ríkisins og þeir vitið alveg þeir eru saminu fyrirtæki stofnanir eða sveitafélög, þá bara gera menn það þegar er búið að komast að samkomulagi það. Þarna erum við að taka 3-4 ári í að sameina þetta og fólk náttúrulega skilur þetta ekki alveg þessar stjórnsýslu okkar. En mér finnst þetta mjög umhugsunarvert og ég held að kirkjuþingsfulltrúar sem við eigum að marka stefnu í málum kirkjunar verðum að hugsa þetta svolítið. Og þetta kemur náttúrulega hluta til inn á tíundamál og ég reikna með að tala það aftur þá. Varðandi hvernig við ætlum að sameina prestaköll. Nú erum við búin að fara gegnum ákveðna reynslu þarna og við verðum að svona staldra við að líta það og hugsa hvernig við ætlum að gera þetta í framtíðinni. Svo náttúrulega líka spurt hvert markmiðið með þessu og við vitum náttúrulega að markmiðið hagræðing, þannig verið að taka burt og eitt prest. En það náttúrulega afskaplega mikilvægt að það komi skipt frá kirkjuþingi og það hefur reyndar komið fram í bréfum og samræðum við fólki fyrir austan að fyrir þessu eru margvíslegar ástæður og það margt sem getur unnist í þessu. Og það eitt sem svona hefur fram yfir samstarfssvæðin til dæmis að þegar ráðnir eru prestarinn í eitt prestakall, þá hægt að taka tillit til, þú veist, þá getum við ráðið inn ólíkt fólk sem hefur ólíka hæfileika. Ég meina að það fyrir prestur sem maður góður í æskulistarfi og þá ráðum við inn annan sem góður í kærleiksjónustinu og svona hægt að ráða saman inn. En eins og náttúrulega valinn á samstarfsvæði núna, þá það í rauninni ekki hægt. Maður velur náttúrulega fyrir eitt prestakall. Hvert prestakall sig að velja sér prest fyrir sitt prestakall. Og ég hef mjög góða tilfinningu fyrir þessu. Ég held þetta sé mjög spennandi að fylgjast með þessu, en það mjög mikilvægt að við styðjum vel við baki á því fólki sem eru að vera að vinna í þessu fyrir austan. Ég vil náttúrulega þakka þeim sem hafa verið að vinna í þessu fyrir austan og verið að reyna að svona koma þessu saman og þetta ekki átakalaust og eins og biskup minntist hérna á þá urðu þarna daldri hnökrar á framkvæmdinni og það náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum að draga lærdóm af. Ég vil svona að lokum nefna það hér, ég bara þekki það frá svona sameiningum að nafnið alltaf svo viðkvæmt mál. Mér það í sjálfsir ekki viðkvæmt en það gæti verið að það skipti máli. Ég svona bara menn velti því fyrir sér að hvort að það væri rétt að þetta héti Egilsstaða prestakall eins og liggur hér og lagt til eða hvort að þetta heita Múla prestakall. Ég vil að minnsta kosti að menn velti því fyrir sér. Takk fyrir.
Má ekki gera afsláðsend eða þetta skýra fjörum grein.
Gjörðu svo vel.
Já, herra forseti, ég held að sé nauðsynlegt þetta í skýrin svolítið fjörðu greinina betur. Í gamlu vestur Ísafjarðarsýslu voru 3 prestaköll. Staðarprestakall í Súgandafirði, Holtsprestakall í Önundarfirði og síðan Þingeyrar prestakall í hérna Dýrafirði, fyrirgefiði, Dýrafirði. Kirkjuþing samþykkti árið 2009 að þegar annarhvorn sóknarpresturinn á Þingeyri eða í staðarprestakalli í Súgandafirði létt að störfum þá sameinuðust þessi 2 prestakall. Þetta gerðist nú í haust. Þannig að það er sameiginlegt prestakall í Súandafirði og Dýrafirði nú í október mánuði samkvæmt samþykkt kirkjuþings. Það sem að kom til greina í þessu sambandi og var lagt upp fyrir og ég lagði upp á fundum mínum með sóknarnefndum og prestum var þetta sem að nefnd var hér áðan að allt svæðið ásamt Ísafirði yrði gert að einu prestakalli ásamt Ísafirði og Hnífsdal og sumum fannst það tiltrekkileg hugsun en það hlaut afskaplega dræmar undirtektir í Vestursýslunni, það að segja, já, Vestursýslunni og menn lagðust mjög eindregi gegn því og sér í lagi þótti, og þá var gert ráð fyrir því að það yrði sem sagt prestur sæti á Holti, með staðsettur á Holti og síðan yrði héraðsprestur á Ísafirði. Þannig yrði þrír prestar sem þjónuðu öllu þessu svæði. Þetta fannst mér mjög tiltrekkileg tillaga en þetta hlaut enga náð fyrir eyrum fólksins á svæðinu og ef við ætlum að vera trúir því sem að við höfum verið brýndir á svo lengi að hlusta á grasrótina og reyna að haga svo málum að til hennar væri eftir þeim hljóðum væri tekið sem þaðan koma að þá fjallust við á þá tillögu sem hér liggur fyrir. Hún einfaldlega sú að holtsprestakall helst en undir það leggst þá staðarprestakall í Súandarfirði en á móti færist sú þjónusta sem holtsprestur hafði við indjúpið til sóknarprestins í Bolungarvík. En þingeirarprestakall vegna þeirra jaðarbyggðar sem þar er og þeirra sterku byggðar sem þar er svo sterkast á þessu svæði að þar heldist sóknarprestaðan en væri að hálfuleiti helguð héraðsprest þjónustunni. Þannig að héraðspresturinn sæti þá Dýrafirði í hálfu starfi en á móti kæmi að sóknarpresturinn væri þá í hálfu starfi þar til þess að styrkja þá jaðarbyggð sem þar er. Og þetta er þetta ekki skýrt fyrir ykkur þá, núna, hvernig þessu er háttað. Takk fyrir.
Til máls tekur séra Gunnlaugur Stefánsson.
Forseti, ég lofaði sóknarnefndafólki á Egilsstöðum að harma þann undirbúning eða skort af undirbúningi sem varð á þeim tillögum sem nú er hér verið að leggja fram endanlega til afgreiðslu varðandi sameiningu prestakalla á Héraði í Austurlands prófastsdæmi. Það var rétt, eins og kom fram í máli vígslu biskups, að það var ekki vandað til verka hvað undirbúning snerti og laut það þá sérstaklega samráði við heimafólk. Og það kom eins og köld vaskursa yfir fólkið að heyra það í útvarpi, eins og það var í nánast búið að ákveða það. Að það ætti að leggja niður fjögur prestaköll á héraðinu og nágrenni og stofna eitt nýtt. Og þetta gerði það að verkum að vinsla málsins og allt samstarf eftir síðasta kirkjuþing var í uppnámi. Og ég tók þátt í þeim samtölum og við reyndum að leggja okkur fram í því að efla samráðið og bæta og ég lofaði í þeim viðræðum að koma þessum skilaboðum hér á framfæri að við myndum læra af þessari reynslu og það höfum við gert Og ég vil þakka vígslubiskupi sérstaklega fyrir vasklega framgöngu vestur á fjörðum í samtölum með fólki það. Hvernig að verki var staðið og hvernig þessar tillögur eru hér undirbúnar eins og umsagnir vitna sem við getum lesið í fylgiskjölum sem vitna vestan á fjörðum. Og það alveg hárrétt að það hafa ýmsar hugmyndir verið ræddar í þessu sambandi allt frá því að myndað erði eitt stórt prestakall eins og gert varustur á hérað og til þeirra tillögu sem hér liggur fyrir sem vígslubiskup hefur sagt að sé lögð hér fram í samráði við heimafólk. Auðvitað getur sitt sýnst hverjum í þeim efnum og þetta viðkvæmt eins og við vitum þegar verið að sameina og leggja niður sameina prestakoll og leggja niður gamal gróin prestakoll og stofna nýtt og þetta tilfinningaríkt líka og þess vegna svo mikilvægt að tala við fólk og undirbúa þetta af nærgætni og virðingu. Ég vil vekja sérstaklega athygli okkar á skjali sem heitir skjal P og fylgir máli nr. 2. Þar listi yfir allar breytingar á prestakallarskipan frá árinu 2000 til ársins 2011. Og svona við hraðatalningu þá sýnist mér að það hafi verið lögð niður á þessu tímabili 20 prestsembætti á landsbyggðinni. Og 10 verið stofnuð til mótvægis á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslu ríkisendurskoðunar kemur fram að ársverkum presta frá árinu 2006 til dagsins í dag hafi fækkað úr 155 niður í 136. Og þetta eru upplýsingar sem við hljótum að taka alvarlega og taka mið af þegar við spyrjum hvert stefnir. Auðvitað vitum við það að í þessu felast viðbrögð okkar við fjárhagsþrengingum þetta hafa verið hlut af okkar mótvægis aðgerðum til þess að kirkjan standi í skilum við bókhaldið og mæti niðurskurðunum að prestsembættum hefur verið fækkað og þar með dregið úr þjónustunað umfangi en ég vona að gæðin standi enn fyrir sína. Ég vildi vekja athygli á þessu og mikilvægt að við höfum þetta í huga þegar við horfum til framtíðar og mörkum kirkjunni stefnumótum.
Næstur tekur til málstótt og Sigurður Árni Þórðarsson.
Herra forseti, ég fagna þessari umræðu og þakka Katrínu fyrir að lyfta upp prinsippmálunum. Ég held að það sé komið nokkuð ljóst í þessum tillögum og þeirri umræðu sem að við höfum þegar haft hér þetta mál að það sé komið að því að við förum að huga að því með hver verður stefnan í framtíðinni. Það mjög áhugavert að huga að því að sjá það að Austurlandi verið að mynda eitt prestakall með þremur prestum en hins vegar verið að breyta prestakallunum á Vestfjörðum. Af hverju var ekki farin sú sama aðferð vestur á fjörðum að steypa öllum þessum prestaköllum saman í eitt prestakall með nokkrum prestum? Ástæðan fyrir því eða sem sé það að það skuli vera tvær ólíkar aðferðir fyrir austan og fyrir vestan segir okkur einfaldlega þá sögu að kirkjan hefur ekki skýra og klára stefnu hvernig eigi að taka á þessu máli. Gunnlaugur hefur þegar nefnt í sinni ræðu að fjármunir komi inn í þetta mál. Við vitum það að á næstu árum ef ekki verður ef ekki vorar í fjármálum þjóðkirkjunar að nýju þá mun verða höggvið í sama knérun prestaköllunum verður fækkað en hvernig? Og ég held að við þurfum að horfast í augu við stöðuna og einfaldlega setjast niður og huga því hvaða stefnu við viljum hafa í þessu máli. Þetta þetta almenna. Mér langaði til þess að bera fram fyrirspurn til biskupana. Það alveg sjálf gefið að það sé besta nálgunin að biskupafundur geri tillögur breytingar á sókna- og prestakallaskipan? Getur verið að við þurfum að hugsa út fyrir hefðina eða út fyrir skikkanina eins og hún hefur verið síðustu árin og hugsanlega að það komi einhver starfshópur, að það sé forsætisnefnd þingsins, að það sé kirkjuráð sem að geri þessa tillögur. Vegna þess að málin koma ef illa fer í bakið á kirkjunni og þá miklu farsælla að svona snillingar eins og vígslubiskupinn á Hólum komi að málum og setli erfið mál. Við verðum að eiga eitthvað það umsýslu stig og hirðis stig sem að getur tekið utan mál sem að hafa færið illa. Þegar það alveg óhjákvæmilegt að ef að kreppir og allt verður upp í loft að einhver verði að koma að málum til þess að styðja söfnuði sem að eru kannski í harðri varnarbaróttu í lausnum mála. Við langar til þess að nefna annað mál og það það hvort að ja, bara einfaldlega spyrja hvað þýðir pressetra mál á Egilsstöðum. Það ekkert pressetur til á Egilsstöðum núna. Þýðir það að tillögurnar fyrir austan gerir ráð fyrir kaupum á pressetri? Takk.
Næstur á mælendaskráfi séra Baldur Kristjánsson.
Já, háttvirtur forseti, ástæðan fyrir því að mér var laus höndin upp í loftið og baðum orðið var svo að ég greini eins og þau sem komu hér upp á undan mér að hér mikið prinsipmál á ferð og ég ætla svo sem ég geta að segja neitt mikið meir en þau sögðu og segi það ekki betur. En það eðlilegt á tímum fjárhagslegra erfiðleika að við sameinum prestaköll og leitum hagræðingar en ég tek undir með þeim sem hér hafa talað að það má heldur ekki að má ekki vera til þess að þetta verði tilviljunarkennt og það eitt ráði för okkur vantar heildarstefnu til þess að fara eftir og í fjarveru Geirs Voga frá kirkjuþingi verði að líka að mótmæla því að með þessu móti þá fækkar sóknarprestum og það örlar aðeins að þeirri tilneyingu fyrir austan að tilneyingu sem getur orðið viðvarandi um all land að sóknarprestum fækki en prestum fjölgi. Þannig gert ráð fyrir að úr þremur sóknarprestum verði einn sóknarprestur og tveir prestar. Og það athyglisvert að við erum að gera þetta jafnframt í að í nýjum lögum þjóðkirkjufrumvarpið sem tíunda mál. Þar sýnist mér að það sé verið að leysa upp eiginlega skilin á milli sóknarpresta og presta. Þeir hafi í raun og veru alveg sjálfstæði hver sig. Þannig að við vitum ekki að mínum dómi alveg í hvað átt við erum að fara. Verið að fækka sóknarprestum til þess að geta fækka prestsetrum? Ekki fyrst og fremst verið að skerða kjör presta með því að fækka sóknarprestum og fjölga prestum? Þessar og álíka spurningar vakna. Og eins og ég lagðast það upp með að við megum ekki bara láta hendingu ráða hvar við tökum til hendinni, við verðum að hafa heildarstefnu. Sóknarnefnda fólk allt land hefur það nú orðið í huga að biðja presta sínum það að hætta ekki því að þá verði að presta kallt samin að því nesta. Það getur það sem komið sér vel fyrir okkur presta því að maður reyna þá að halda í okkur. Sóknarnefndarformaður minn glöggur og greindur maður Og hann hefur sagt við mig, Baldur, ef þú rekkur upp af þá höldum við í lendu svo við þurfum ekki samið að skera ekki. Þá þetta svona svipaðið svo ellilífur segir við í Grikklandi. Að lokum aðeins, það náttúrulega ekki spurningu nafnið, Katrín, og Margrét sem setu, Jónsdóttir við liðin og mér stakkði að mér auðvitað á þetta heita Hérastprestakall. Presturinn verður þá Hérastprestur.
Til málstekur sér að Leifur Ragnar Jónsson.
Forseti, mér langar til að byrja á því að hrósa vígslubiskupnum á Hólum fyrir víðtækt og gott samráð við okkur vestfirðinga í málefnum vestfjarðaprófastsdæmis í sumar og tel að það sé svona fyrirmynd að vinnubrögðum í framtíðinni. Það eins og eitt í þessari tillögu hvað vestfjarðaprófastsdæmi varðar sem ég vil að koma framfæri og það er ekki gert ráð fyrir því í tillögunni, fjórðu greininni, að þingeyraprestrinn verði að hálfu hérastprestur. Ég myndi gjarnan vilja að það kæmi inn í tillöguna beint, því þannig var það að presentera fyrir okkur í sumar. Beina því til löggjafanefndar sem væntanlega fær máli til umræðu.
Forseti, má ég segja að það í greinargerðinni?
Já, það bara í greinargerðinni. Ég vil fá það inn í tillöguna sjálfa. Svo vek ég athygli á því að varla verður gengið lengra í niðurskurði presentætt á Vestfjörðum en fækkað hefur 6 presta frá því kirkjan fékk þau mál sjálf í hendur. Takk.
Þá tekur til máls doktor Hjalti Hugason.
Hæstvirtur forseti. Þetta er mál sem ég tek alltaf til málsundir á kirkjuþingi. Þetta kemur alltaf til umræðu og ég fer alltaf í pontu og held alltaf sömu ræðuna. Og það er búið að flytja hana hér, þannig að mín ræða getur orðið mjög stutt. Það er sem sagt nauðsyn þess að taka á þessu málum kerfisbundið út frá markaðri stefnu og hugsanlega einhver staðar annars staðar í einhvers konar annars konar nefnd heldur en á biskupafundi. Að vísu stendur í Grágás að biskup hafi forræði á sóknarskipan eða skiptingu í sóknum. Þannig að það kann að mæla með að þetta færi fram einmitt á biskupafundinum. Hins vegar var það svo að þegar þessi lög voru í gildi og gengu í gildi þá gátu biskupar ekki beitt þessu valdi sínu nema með mjög svipuðu móti og Sigurður Árni var að gera grein fyrir ráðan. Það er að segja eftir á þegar vandamál kom upp þá gátu þeir, ég var að segja, beitt áhrifum sínum og valdi til þess að leysa vandan. Það sem ég á við er raunverulega þetta. Það kerfi sem við í grundvallaratriðum byggjum á varðandi skiptingu landsins í prestaköllusóknir, það miðast við annað þjóðfélag heldur en við höfum í dag, miðar við aðra búsetudreifingu heldur en nú er við líði, aðra heildar hugsun á skipan kirkjulegrar þjónustu og sennilega væri langt best að gera eins og stundum hefur verið gert. Það hafa komið upp aðstæður í kirkjunni þar sem að prestaköllum hefur verið fækkað, kannski þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Það hefur ekki oft verið gert en það hefur gerst. Og stundum náðu þessar breytingar fram að ganga og öðrum tilvikum ekki vegna þess að það tók jú heilan mannsaldur að koma inn í framkvæmd. En það sem ég á við er þetta, til þess að kerfið þjóni best tilgangi sínum, starfseiningarnar séu sem starfshæfastar, þá held ég að það sé betra að hafa stórt svæði undir, gera kerfisbundnar breytingar og reyna að láta þær ganga fram eins hratt og hægt er en auðvitað eins sársaukalítið og mögulegt er. Þannig að spurningin er einfaldlega þessi er komin tími á að að stofnuð verði einhvers konar nefnd eða starfshópur til þess að undirbúa mjög gaumgæfilega heildstæða endurskoðun í þessu efni. Takk fyrir.
Til málstekur séra Sólveig Lára Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti, þegar að tala er stefnu að þá kvikna á öllum mínum heilaselum því að það eitthvað sem að mér finnst vera þáttur sem að við eigum að hafa. Það á að hafa stefnu í öllum málum og ef að það stefna í málum þá á að orðana og helst skrifa hana niður. Mér finnst ekki vera mjög skýr stefna því miður í þessu máli og þessi grunur sem að fólk að tala sín á milli með samstarfsvæðin verið að plata okkur, verið að vera með þessa stefnu að samstarfsvæðin verði á endanum sameinuð í prestaköld eins og við erum að sjá hérna núna. Ef að það stefna kirkjunar, þá finnst mér að við að segja hana upphátt og mér finnst að við að skrifa hana niður. Því að þetta gæti verið alveg heitlandi stefna að fara eftir. En þá þarf að vinna þetta öðruvísi, heldur en að við höfum verið að gera þetta núna. Ég hérna 55 ára í dag og mér langar til að þakka fyrir afmælis óskir sem að ég hef fengið og lofa klapp mér í sig. Kollega minn í næsta prestakalli varð 50 síðastliðið vor. Það löngu búið að ákveða það samin á okkur. En við erum bara því miður allt og ungar til þess að þessi stefna kirkjunar geti orðið að veruleika næstu árin. Þannig að við bara verðum að hafa stefnu sem við orðum og þú erum að segja upp á. Á þingmálafundi hjá okkur fyrir norðanum daginn að þá vorum við spurð mjög alvarlegra spurningar. Þegar við vorum búin að kynna öll málin, að þá fengum við þessa spurningu, það stefna kirkjunar að veikja landsbyggðina og styrkja höfuðborgarsvæðið. Fólki sem að tók þarna til máls fannst mjög mörg mál sem að kirkjuþing var, sem við vorum að kynna núna fyrir kirkjuþingið, mjög mörg mál bera vott það að það væri stefna kirkjunar. Við gátum því miður ekki svara þessari spurningu vegna þess að sú stefna kirkjunar að veikja landsbyggðina og styrkja höfuðborgarsvæðið hefur hvergi verið sett á blað. Ég hefði frekar vilja hafa það sem stefnu kirkjunar þá og ég geti þá svara þeirri spurningu á slíkum fundi að það sé stefna kirkjunar. En þess vegna skulum við bara segja þetta upphátt og skrifa þetta niður ef þetta stefna kirkjunar. Og mér finnst þetta plagg sem hann Gunnlaugur var að benda okkur á, þetta P-plagg, mér finnst það bara að vera alveg ótrúlegt að skoða þetta. Ég bara misti bara smá af umræðinni hérna áðan þegar ég var að lesa þetta. Við skulum huga að þessu, takk fyrir.
Þá orðið laust, biskup Íslands.
Forseti, kirkjuþing, ég þakka þessa umræðu og óskar séra Sólveig Lára innilega til hamingju með daginn. Það ekki stefna kirkjunar að veikja þjónustan á landsbyggðinni. Það hins vegar við kirkjan að horfast í augu við alveg gríðarlega öfluga breytingu og hraðfara breytingu á skipting á búsetu í landinu. Við erum að horfast og plaggi þarna þróun prestakalla frá 1999. Það sýnir ákveðna mynd þess hvað hefur gerst á þessum tíma í íbúa þróun landsins. Við verðum að horfast í augu við það að 80% þjóðarinnar býr á þessu horni. Og ég held líka að við verðum að horfast í augu við það að það ekki kirkjan sem að veikja landsbyggðina. En landsbyggðin að veiklast. Og ég fullir það, þrátt fyrir allt kirkjan einhver öflugasta einhvert öflugasta aflið í jafnvægi í byggðu landsins eins og stundum var kallað. Kirkjan heldur upp í gríðarlega mikilli þjónustu við hinar dreifðu byggðir í landinu. Við megum ekki horfa fram hjá því. En við megum heldur ekki horfa fram hjá því að það hér, það á þessu landshorni, þar sem í rauninni stríðið stendur kristnina í landinu. Hvað að gerast hér í Reykjavík í sambandi við bara, ég við sjáum það í mannréttindaráði Reykjavíkuborgar, eins og hér hefur verið minnst á kirkjuþingi. Hvað að gerast í þeim efnum? Hvar er þessi massífa sókn gegn kristninni? Hún hér. Við getum ekki látið eins og að kirkjan hafi ekki skildum að gegna við að þjóna fólkinu með prestþjónustu hér. Og við stöndum okkur örugglega ekki nógu vel í því. En náttúrulega kjarnin málsins það að við höfum úr takmörkuðum fjármálum og fjármunum að spila. Og við verðum að reyna að nýta þá sem best fyrir þjónustuna. Við höfum hins vegar, já, stefnuleysi, það má kannski segja það. En stefnan hefur verið svo að fara ekki þessa stór feldu leið, þessa róttæku leið að gera heildar breytingu á þjónustunni á öllu landinu eins og stundum var gert og sér að Hjalti myndi á innan Sveita Krónika er merkileg bók og sem að fjallar einmitt svoleiðis breytingu sem var gerð í byrjun síðustu aldar og þar sem að Mosfell var saminn að Reykjavík og það gekk aldrei í gegn. Af því að það miðaðist við starfslok sóknarpressins. En við höfum farið þessa leið að gera þetta í áföngum og miðað við og taka tillit til réttinda þeirra presta sem að sitja í ástöðunum og svo framvís. Í athugasemdin sem hefur komið þátt biskupafundar í þessum efnum, ég get tekið undir réttmæti þeirra athugasemdar. Ég hef aldrei skilið það hvað kirkjuþing lagði mikla áherslu á það að leggja þetta á herðar biskupafunda. En það var kirkjuþing sem gerði það. Og þetta svona í lögunum og það hafa nú einatt verið settar á laginnar nefndir með til dæmis tilstyrk kirkjuþings til þess að gera tillögur. Biskupafundur hefur staðið að því og ein slík ein nefnd skipulagi á höfuðborgarsvæðinu hefur verið þegar sett á lækirnar en þetta á ábyrgð biskupafundar samkvæmt lögum og starfsreglum og við reynum að gæta þeirrar ábyrðar og sinna fyrir skyldu eins og í okkar valdi stendur.
Vegna síðustu orða biskups má minna á það að í frumvarpi til þjóðkirkjulaga sem hér verður afgreitt í tíunda máli. Þar einmitt ekki gert ráð fyrir því að þetta verði lögbundið verkefni biskupafundar, heldur verði það þá kirkjuþings en ekki alþingis að kveða á það. Næstur á mælendaskrá Bjarni Káir Grímsson.
Forseti, ég get ekki stillt mig að taka aðeins til máls hér í þessu máli. Katrín kom inn á það hér í upphafi að það var svona spurning til dæmis hvar prestar byggju og meðan annars líka þetta að hvenær það tæki gildi þær ákvarðanir sem eru teknar við sameiningu sókna og svo framhaldi götu. Það náttúrulega alveg ljóst að í svona málum þá þurfum við að taka tillit til þess hvernig við ætlum að þjónusta safnaðarbönnum. Það lítur að vera númer 1, 2 og 3, svo þjónusta sem kirkjan veiti sínu sóknarbönnum. Það lítur að vera hins vegar númer 3, 4 og 5, að átta sig á því hvort að kjör presta eru nákvæmlega svona eða hins einn. Þau auðvitað þurfa að vera þannig að prestur geti vel við hennar. En það getur samt ekki verið númer eitt. Það bara ekki hægt. Við verðum að skipuleggja þetta með tilliti þeirra þjónustu sem við erum að veita sóknaböndunum. Og líka hvar sóknaböndin búa. Það ber að hafa í huga líka að ja, það hefur orðið verulega í fólksflutningar á landinu. En það hefur líka orðið verulega sko, breyting á samgöngum og samgöngum minnstri á landinu. Það, 1983 flutti ég vestur á Firði og var búsettur á Þingeyri. Þá voru búandi þar milli 400-500 manns. Hvað búa margir á Þingeyri í dag? Það sennilega rétt 200 eða innan við það. Sem hefum fasta búsettu. Þegar ég ólst upp í Ólafsfirði þá var þar alltaf kringum 1000 manns. Og þegar ég var þar búandi á árunum 88 til 92, þá voru það 1200 manns. Í dag eru kannski 800. Ég, sko, við getum farið hringir kring og landið og talið og skoða þetta. Hvert fór þetta fólk? Á þetta fólk ekki rétt á prestþjónustu? Mestu hluti á þessu fólki ég hér fyrir sunnan. Og ég þeirri sókna sem ég bý núna í Grafvogi. Þá vorum við að tala um það á sínum tíma þegar hún var að verða til. Að það flutti, eins og presturinn þar orðaði það, eitt stykki Siglufjörður inn í Grafvog, að hverju einasta ári. Það var fjölgunin. En sko, við þurfum að skoða þetta þannig að við höfum stefnu. Stefnan fyrir hendi, reyndar. Vegna þess að hún var samþýtt árið 2000 og ríksendur skoðum vitnar í hana í sinni skýrslu. Það líka til framtíðastefna fyrir Íslensku kirkjuna, hún var samþýtt árið 2004. En höfum við lesið þetta almennlega? Höfum við virkilega skoða þessa framtíðastefnu og höfum við fara eftir henni? Það það sem ríksendur skoðum er nú kannski að banka í okkur svolítið. Hafið þið skoða það sem þið eru búin að samþykja? Farið eftir því sem þið eru búin að samþykja? Ég upplýði þá sínum tíma að það var farin hér mikil herferð í kringum landið og átt að sameina sveitarfélög. Það gekk nú ekki mikið þá. Menn settu nú niður sína hæla og börðust mjög hatramlega gegn því. En hvað gerði svo? Jó, sveitarfélögunum var falið ákveðin verkefni. Þeim var falið svo viðamiklu verkefni að þau urðu að sameinast. Það var bara ekkert undan því vikist og það sem meira að það áframhaldandi verið að reyna að fela þeim frekari verkefni. Þannig að við verðum að sjá og munum sjá á mestunni frekari sameininga sveitarfélaga og með þetta í huga þá verðum við að horfast í augu. Við verðum að horfast í augu okkur sjálf. Alveg eins og fórseti kirkjuþings talaði hér við setningu kirkjuþings. Við verðum að horfast í augu í vandanum, við verðum að skoða þetta. Og þessar tillögur sem þarna eru, ég var einmitt að horfa á spáðið spöglar býta akkur í öðruvísi á vestfjörðum en á austfjörðum. Kannski er það samgöngur, kannski er það einhver atriði þar. En niðurstaðan er svo að menn kjósa samt að fara ákveðnar aðra leiðir á vestfjörðum heldur en á austan. Einhverjum þetta vegna er það. Við getum hins vegar hort og sagt, já ok, ef að niðurstaðan er svo að þetta leiðir til góðra lausnar og við fáum öflugt starf og þjónustu við sóknarbönnin, þá er þetta í góðu lagi. Þó það sé farið mismunandi leið. En við skulum hins vegar ekki festast í því að fara hér í karp það sem að heitir landsbyggðakarp eða eitthvað pólitík eða kjara bara okkar. Við þurfum að hafa hagsmunni sóknarbarna í huga, númer 1, 2 og 3.
Til málsteku Steindór Haraldsson.
Forseti, ég ætlaði nú svona í upphafi ekki að taka til máls í þessu máli, en umræðan hefur nú komið, er nú komið er svona farið í þann farveg sem að líka hjarta minni svolítið nær, það er í ég hérna ég nú vil spyrja sko hvað samstarfssvæðin eru ég heyri ekkert það rætt ég hérna árið 2001 var sameinað presta var sameinað Bólstaðarhlíðar prestakall hálfu Blönduósprestakalli og eða hérna Þingeyrarklausturprestakalli eins og heitir nú og svo Skagaselduprestakalli Og það hefur gengið alveg ágætlega, þetta er komin mikið reynsla á þetta. En það er þó nokkuð annað 100 kílómetra sem presturinn þarf að keyra. Og hún var ekki ráðin til Skagaselda sem bílstjóri. Og þarna, og þetta er hluti af því að ég búin að vera meðhjálpar hjá 8 prestur. Þetta bara starrend. Það bara ekkert þægilegt, þetta ekki gott starfsumhverfi. Hvað sem okkur líka betur að vera. Og þó að ég ætla nú ekki að fara hérna út í eitthvað landsbyggðar pegg sem svo Bjarni var að segja, þá verði nú bara að segja það að aðstæður fólks í Reykjavík út á landi eru bara með allt örum hætti. Allt stofkerfi kirkjuna eru hérna á þessu svæði og hvað mikið í boði hér á höfuðborgarsvæðinu með við það sem út á landi? Það ekki alltaf líka þess með sama. Ekki neitt. Og ef við bara hugsum fjármuninni sem kirkjan að nota, ég meina það bara 90% staf því ég hér. Þannig að það segir sig sjálf. Og ég bara hef áhyggjur af því og tek undir það með Gulli að þetta er þróun sem að við verðum að hafa augun opin fyrir og hérna það alveg ljóst að sko við verðum að gera eitthvað róttækt í þessu máli að þannig að það leggist bara ekki af þá verði óvinnandi að vera prestur út á landi það það sem ég hef áhyggjur af því það fáist bara ekki fólk og það verður auðvitað eru samgangur betri en að voru og allt það, ég veit allt það og En ég veit alveg upp á hár hvernig það til dæmis heima hjá mér að þetta er starf sem að sem hún presturinn er alltaf ein og það er mjög mikilvægt að gera breytingar á þessu og vinna með öðrum. Það er mjög mikilvægt. En hvað varðar stefnu í svona málum, þá er það bara þannig og ég svolítið fegin því að mörgur leiti að það skuli ekki vera nákvæmlega kannski gert eins fyrir austan og vestan. Ég sé ekki einhvern ástæði til þess þannig. Ég held að verða að sníða stakkandi vexti en það vera þannig að það þurfi ekki endilega að gera hlutina nákvæmlega eins og öllum stöðum heldur reyna að vinna þá eins vel í samvinnu við heimafólk eins og hægt er. Og þetta er fyrirmyndar hvernig nú að tekið á þessu fyrir vestan. Ég þekki þetta ekki eins vel fyrir austan, en þetta er þessi stefna, ef að má segja svo, að prestum fækkar svona gífurlót á landi, það er bara, ég vara við mér. Takk fyrir.
Til málstekur Birna G. Konráðsdóttir.
Forseti, ágætu fulltrúar. Mér finnst þetta afskaplega merkileg umræða og það hérna að mínu viti ýmislegt gott og fræðandi sem hefur komið hérna fram. Ég tek undir orð hæstvirts biskups styrk starfsins og ýmislegt og trúar út á landi. Við finnum það sannarlega og þar eru þetta eins og allir vita mun færri úrsagnir úr þjóðkirkjunni. En einmitt varðandi þessi mál sem eru hérna vestfirðir, austfirðir þar sem að ég er svona langar aðeins að hugsa upphátt með ykkur. Sko, mér finnst líkilatriði vera þjónustan. Verður hún betri eða verður hún verri? Þjónustan hangir oft á fjölda presta. Ef að við verðum í mjög fáa presta, að því að við erum alltaf að gefa okkur það að þeir ætla allir að vinna vinnunni sína af einurð og heilindum. Fáir prestar þýðir þýða margir kílómetrar, mikla fjarlæðir, þannig að oft leiðir það af sjálfu sér að fáir prestar á stóru landsvæði þýðir minni þjónusta. Steindór nefndi einmitt þetta með fjármagnið og í litlu sóknunum er það þannig oft að eini starfsmaðurinn er presturinn. Við höfum bara ekki efni á neinu öðru, svo vinnum við í sjálfboðaliðastörfum eins og við getum. Þannig að mér finnst að það sé mjög nauðsynlegt að hugsa þetta út frá þjónustinni. Ég er síðan að velta í fyrir mér hver eigi að taka þessi ákvarðanir, hver eigi að vinna þessi plögg, hvort að það sé kirkjuþing eða hvort að það sé biskupafundur. Ég vil náttúrulega hafa presta í hverju héraði, það er ekkert leyndamál og ég vil hafa prestur þar og ég vil að presta til búið þar. Það er heldur ekkert leyndamál. Svo má náttúrulega engi við margnum, þannig að kannski verð ég bara að lúta höfði og skipta skoðun, en já, ok. En allavega, sambandi við þetta, hvort að hver á að taka svona ákvarðanir og hver á að vinna þessi mál, þá langar mig að vekja athygli á því að nú erum við að ræða þetta hérna þessar sameiningar fyrir austan og vestan. Við fáum tillöguna og við fáum greinagerð. Allt í fína. Ég var búin að lesa þetta heima í tölvunni og ég var komin með möppuna mína frá henni Hönnu og allt í fína. En afgangurinn á gögnunum, ummælin af heiman, þau fekk ég áðan. Hvernig á ég að geta tekið viti borna ákvörðunum með þetta mál og gera það sem að Jón Aðalsteinn var að lýsa, hlusta fólkið heima og greiða svo atkvæði ef ég fæ raddirnar að heiman núna. Það bara ekki nógu tími, ég bara ekki betur gefin það. Takk.
Það var orðið löst. Katrín Ásgrímsdóttir.
Já, forseti. Ég langar aðeins að því ég gleymd að minnast á nokkur atriði og eins bara að bregast aðeins við umræðinu hérna. Þið verið bara að fyrirgefa mér, ég orðin svo þreytt á þessu landsbyggðar höfuðborgar tali, það svo hættulegt. Auðvitað er þetta staðreynd að heimurinn mjög ólíkur út á landi og í höfuðborginni, en það er ekki bara það að við að höfuðborgarbúar þurfa að skilja okkur út á landi og við út á landi þurfum líka að bera skilning fyrir því að ýmislegt erfiðar í höfuðborginni. Og það náttúrulega enn þannig að það eru miklu, miklu, miklu færri sóknarbörn á bak við presta á landsbyggðinni en í höfuðborginni. Og það gefur tækifæri fyrir okkur út á landi og það eru önnur mál sem eru erfiðar í höfuðborginni. Og við skulum bara reyna að halda þessu öllu til haga. Ég vil líka vekja athygli á því að dreifing presta landsbyggðina er ekkert jöfn. Það er ekkert þannig að prestum sem jafn dreift landsbyggðina. Og það er náttúrulega eitt af því sem er vandamál þegar við að draga saman að við getum ekki brugðist við sjálfsögðum málum og ég vil bara nefna hér af því að við vitum að því að það situr einn prestur á Hornafirði. Og þar höfum við ekki talið okkur hafa efnaði að skipa hálfan hérasprest með honum. Og við vitum að það mjög langt í næstu prest og þetta erfið staða. Á meðan kannski sitja, já, til dæmis prestar þar sem löngu búið að leggja niður prestaköll eins og Sólveig Lára nefndi. Og mér finnst þetta líka umhugsunarefni. Þetta snýst ekki bara hérna landið á miðinni eða höfuðborg landsbyggð, þetta bara snýst landið allt á þessi horta á þetta svolítið í heilsinni. Ég vil nefna það að síðasta kirkjuþingi þá voru að tala samstarfsvæðin og þá var lagt fram blað þar sem var tillögum það hvernig við ættum að dreifa þessum prestembættum sem við höfum landið. Og þar voru tillögur það. Við erum náttúrulega fórum aldrei svo langt að fjalla neitt nánar það, en það búið að leggja vinnu í það. Með þessari nefn sem fjallaðum samstofsvæðina vann í mörg ár, að gera tillögum það hvernig við eigum að dreifa þessum prestembættum og ég við ættum að draga það plagg upp og skoða það. Og það snýst ekki bara höfuðborg og landsbyggð, það snýst bara landið allt. Og þannig verðum við að hugsa, við erum bara ein þjóð í einu landi þó að aðstæður okkur séu misjafnar. Takk.
Til málstekur séra Svavar Stefánsson.
Já, virðulegi forseti og mér langar til að taka undir með henni Katrínu. Þessi síðustu orð sem hún sagði, mér finnst þau mjög viskulega sögð að landsbyggðin mjög breytileg. Og þú nefndir, Katrín nefndi Bjarnanesprestakall sem við höfum nú fengið öll bréf þar sem langt á milli. Við þekkjum hvernig ástandið á Barðaströnd til dæmis. Og það eins og við stundum skiljum ekki þær samgöngubætur sem hafa orðið á landsbyggðinni. Í sumar fór ég til Siglufjarðar. Milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar ekki nema svona kortis akstur. Þar eru tveir tiltölulega litlir bæir sem eru að mínu viti að mér datt ég því ég geri þar á milli aftur að þetta gekk prestakall. Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Og nú veit ég að ég fæ ekki gott fyrir að nefna ákveðna staði. Ég geti nefnt marga svona staði. Það eitt prestur sem bara hefur Fáskrúðsfjörð. Svo mannast í tímyndir að kæra úr eða fyrir. Þannig að við þurfum held ég svolítið að athuga það. Það verið að leggja, samfélagið er að leggja milljarða í samgöngubætur á landsbyggðinni. En við erum alltaf á sömu skerjum.
Þá orðið laust. Það hafa ekki fleiri hvað sér hljóðs og þá fyrri umræðu fjórða mál lokið og framsögum að fær orðið.
Já, herra forseti, ég þakka þessa ágætu umræðu og þau sjónarmið sem hér hafa komið fram. Ég hef ekki skoðun á nafngift fyrir austan en rétt er það að það ekki gerð nein grein fyrir mögulegum héraðspresti þar. Þetta eru spurningar sem Katrín spurði hér áfram áðan og en ég þessa handviss, ég er alveg handviss það að það við þurfum héraðsprest þar fyrir austan. Og ég hef satt að segja í mínum huga efasendur að til langframa geti þrír prestar með góðum móti þjónast í svæði sem þannig er verið að tala í hinu nýja Egilsstaða prestakalli, svo vel fari. Er gríðarlega margar sóknir og mikla vegalengir að ræða. En það verður að koma í ljós. Sigurður Árni talaði að það vantaði klára og skýra stefnu og það kann vel að vera og það séu tvær eða fleiri stefnur í gangi af hverju. Mér fannst af hverju væri ekki sama stefna fyrir austan og vestan, mér fannst ég svara því áðan reyndar að við hefðum brennt okkur fyrir austan. Það var mjög og mjög erfitt mál að fást við og óanægja það ríkjandi með sumum þó að endanleg niðurstaða sé nú þessi held ég sem að hér liggur fyrir. Þetta sameiginlega prestakall, en það víðs fjarri því að fólk sé almennt ánægt með það þar fyrir austan. Og það var mjög sársaukafullt að ganga í gegnum þá umræðu vegna þess hversu illa var að því staðið af okkar hálfu, biskupafundarins. Þess vegna fór ég vestur í sumar. Þess vegna reyndi ég að tala við fólkið, hlusta á fólkið, og heyra hvað það hefði fram að færa og kynna mér aðstæður eins og ég best gat. Og það einnig kemur inn á þjónustuna sem mikið hefur verið talað hér. Þjónusta kirkjunar út á landi. hún er víða þó að kirkjan sé mjög sterk, hún er gríðarlega sterk eins og biskup Íslands nefndi hér áðan. Kirkjan er sterk út á landi og baráttanum sálefnar stendur hér í Reykjavík, það yndir það geti tekið. En þar sem að þjónusta kirkjunnar er kannski eina raunverulega neyðar þjónustan út á landi, þá skiptir máli að nær þjónustu sé að ræða. Hérna í Reykjavík úr og grúfur að alls konar fólki sem getur aðstoðað í fólki í vandamálum þess af hinum ýmsum toga. Út á landi bara ekki dum það að ræða og þetta fann ég afskaplega sterkt þegar ég kom á Vestfirði í sumar. Það barátta upp á líf og dauða að halda byggðin í gangandi og þá skiptir alveg gríðarlega miklu máli að það sé nær þjónust á staðnum þannig að fólk finni að það geti búið þar, að það geti leita til einhvers eins og prests þegar ég harð bakkan slær og notið þjónustu hans og sem að hann getur miðlað fólkinu á staðnum. Það enginn, og ég var oft myndur á það þar vestur frá, hvernig er með læknisþjónustun á Vestfjörðum. Á Patreksfirði sjúkrahús, en það býr enginn læknir þar. Þeir fljúga inn frá Reykjavík. Það enginn nær þjónusta læknisins á staðnum. Nema bara vakthafandi, fljúgandi læknis. Og stundum kannski enginn læknir einmitt þar. Ég veit það ekki, Leifur getur sagt okkur það, en ég var myndur á það fyrir vestan að það væri það sem að þeir byggju við þar fyrir vestan. Á Þingeyri sem að telur nú 285 eða rétt undir 300 núna, þar yrði presturinn síðasti embættismaðurinn sem þaðan færi, en þeir voru margir fyrir stuttu síðan þar. Og ég fann afskaplega til með fólkinu. Það skari hjarta að hlusta á fólkið. Þetta er öflug byggð sem vill reyna að standa saman og efla sig. Og mér fannst að það væri erfitt að þurfa að taka prestinn þaðan. Þess vegna ætti hann að þjóna þaðan þessu sameiginlega samfélagi. Ég get alveg sagt ykkur það að ég er þeirra skoðunar að við eigum að taka upp stefnu. En það á að vera gjörbiltandi stefna. Hún á að vera á þann hátt að mínu viti, og nú tala ég fyrir sjálfan mig, að eðlileg samstarfsvæði verði starfseiningar kirkjunnar í framtíðinni. Og að hvert samstarfsvæði inniberi þann fjölda sem eðlilegt er talið til að þjóna því svæði á fullnægjandi hátt. Og að öll prófastdæmin verði lögðu niður, þessi svæði verði starfseiningarnar og að forystu hlutverk á svæðinni, það færist á milli prestanna ár frá ári og þeir mega heita prófastar eður vilja, en þeir fá ekkert auka greitt fyrir það. Þetta held ég að sé skipan sem ég þekki frá Bretlandi mjög vel og sem gæti hentað okkur ákaflega vel. Prófastdæmi eins og til dæmis á Vestfjörðum er hrein vitleysa. Það skiptist algjörlega í tvenn, það er ekki hægt að þjóna því í einu lagi og þannig er það víða. En það er áhyggjuefni mikið að það skuli vera svo að það séu þorp sem þurfa að fara álíka land eins og Reykvíkingar út á landið sem að þurfa að fara til ná í prestisins álíka langt þessu reykinga til að fara upp í Skálholt. Það er ekki nærþjónusta. En það er alveg rétt sem að Svavar segir. Það er með breyttum samgönguháttum, þá er hægt að leggja saman eins og Ólafsfjörð og Siglufjörð. Það er orðið eitt samfélag. Það er bara gert skyndilega. Það var ekkert á döfunni fyrir að fá máli síðan. Þeir voru víðsfjarri hvor öðrum. Og þannig eigum við að spila og stefnan getur aldrei orðið svo að hún sé þannig að hún verði vélræn. Það þarf alltaf að taka tillit til fólksins og þarf að þess. Nú varðandi spurningar leifsum það að það sé sett inn í þessa tillögu að sóknarpresturinn á Þingeyri tjóni sem héraðsprestur, þá er það óþarfi, það er biskupsmál vegna þessi 37. grein þjóðkirkjulaganna stendur að biskupi sé heimilt að fela slíka þjónustu. Það er hans mál að sjá það, þannig við þurfum kirkjuþing þarf ekki það að fjalla og það er ákvörðun biskupafundar að það verði svo. Nú, ég held að við þurfum ekkert að fjölyrða frekar þetta. Við gerum ekki ráð fyrir því að verði lagt til prestsetur á Egilsstöðunum. Það er annað mál hér á þinginu sem fjallar prestseturinn í landinu, þannig að ég býð eftir þeirri umræðu á þinginu varðandi það mál. Var nokkuð annað? Ég held að ég hafi svarað því sem að lagt var fyrir mig ásamt með biskup Íslands sem kom hér upp á þann, en þetta fjallið þið ég nefnd og við fáum síðan aðra umræðu. Ég þakka fyrir.
Þá er fjórða mál kirkjuþings tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að málinu verði vísað til annarar umræðu, rétt upp hönd. Takk fyrir, einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða. Það er lagt til að málinu verði vísað til löggjafanefndar, þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Takk fyrir, einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og fjórða máli kirkjuþings vísað til annarar umræðu og löggjafanefndar.